Kapitola 26. Oldřichovi z Chlumu se v hlavě pomalu rozleželo vše, co se týkalo hledané kroniky. Věnek z Kravaří opravdu hledal úplně všude, ovšem byl to rytíř a dvorský úředník. A tak snadno přehlédl, že existuje ještě jedno místo, kde mohla být ukrytá. Minoritský klášter v Opavě. Tomu by odpovídal snad i fakt, že kroniku dostal před smrtí do rukou pan Ondřej, příznivec minoritů. A pokud ji chtěl někde ukrýt, z jeho hlediska to bylo ideální místo. Na rozcestí neodbočil ke kopcům, ale pokračoval rovně. Popohnal svého koně, protože byl zvědavý, zda je jeho úsudek správný. Do města vjel hradeckou bránou, hned za ní začínala kamenná zeď, která ohraničovala hřbitov. Objel ho a zastavil před bránou do řádového domu minoritu.
Opět ty? Zeptal se trochu překvapeně Kvardián Anselm. Čím ti můžeme být dnes prospěšní?
Zajímá mě vše, co se týká Wicksteina. Možná tu máte uložené nějaké písemnosti.
Pochybuji, nevykonáváme tam duchovní správu, ale pojď, zeptáme se bratra bibliotékáře, opáčil vstřícně představený kláštera.
Bratr Kašpar byl však současně almužníkem a dosud se z města nevrátil, takže na něj musel chvíli čekat. Oldřich z Chlumu se smířil s faktem, že se do tmy na Wicksteinn nedostane, ale nepochyboval, že si tam bez něj jeho pomocníci poradí. Návštěva u minoritů měla přednost.
Ne, o Wicksteinnu tu opravdu nic nemáme,
omlouval se hubený bibliotékář, když se konečně v klášteře objevil.
Něco by snad mohlo být jen v té kronice.
V jaké? Vydechl opatrně Oldřich z Chlumu. Nechtěl dát najevo své nadšení.
Máme kodex, který pojednává o dějinách Opavska. Zajímavá kniha. Ještě se mi ani nestačil dočíst.
Takže ji tu máte krátce? Kdo vám ji daroval?
Sestra Guta. Šlo o odkaz, který jsme získali po její smrti. Měli jsme nárok na veškerý její majetek, protože byla terciářka a dožívala v našem špitále. Mnoho po ní nezůstalo, vlastně jen ta kniha a nějaké oblečení. Byla to totiž zbožná žena, která nehromadila světské statky a byla vzdálena všemu hříchu. Až do smrti zůstala skutečnou pannou, tak pevná byla její víra.
Guta, český Jitka. Ujasňoval si Oldřich z Chlumu. Dříve bývala komornou paní Hedviky. Je to ona?
Jistě, obě byly nesmírně zbožné. Po Hedvičině smrti se její komorná uchýlila do našeho špitálu.
Jsi si opravdu jistý, že zemřela jako Virgo intacta?
Nepochybně. Když jsme ji do špitálu přijímali, ohledala ji sestra Beata. Neděláváme to, ale bylo to na výslovné přání té zbožné sestry.
Něco tu zjevně nehrálo. Ale pro jistotu, zda přece jen nejde o záměnu osob, se Oldřich z Chlumu ještě zeptal. Nesloužila ta terciářka, než se stala komornou paní Hedviky, také na Wicksteinnu?
Jistě to je ona. Když ji odtud paní Eliška vyštvala, sloužila sestře Hedvice a spolu s ní se stala naší terciářkou, mimořádně horlivou.
Říkalo se ovšem, že měla syna, nemanželského.
Jistě, kvůli tomu se tu celá léta kála.
Kde k němu přišla, pokud byla pannou?
Bibliotékář pokrčil rameny. Nechtěl se rouhat, aby připomněl neposkvrněné početí Panny Marie, jenže copak Bůh neučinil i větší zázraky? Nějaký důvod to jistě mít muselo. Řeholníci však nikdy nezasahovali do záležitostí svých bratrů a sester, pokud se jim sami nechtěli svěřit. Její syn se jmenoval Walter, je to tak?
Jistě, je vidět, že se tu už dobře orientuješ, bratře Oldřichu, ujal se znovu slova Kvardián Anselm. Je to zbožný, mimořádně citlivý a hodný mládenec. Když matka umírala, klečel 2 dny u jejího lože, než si Bůh její duši vzal. Modlil se a celou dobu slzel žalem. Musel ji hodně milovat.
Četl tu kroniku?
Nevíme, neptal se po ní, ani my o ní nevěděli. Našli jsme ji až pak, když zemřela. Měla ji zastlanou ve svém loži. A on ho rozhodně neprohlížel.
Kdy zemřela?
Budou to tak 3, možná 4 měsíce.
Pohřbili jste ji tady?
Na hřbitově za naším chrámem.
Ani tohle nesouhlasilo. Divišovi Walter tvrdil, že se vždycky na výročí její smrti chodívá modlit k jejímu hrobu. Podle něj měl být někde za řekou poblíž Wittgensteina. Pochybnosti zůstávaly. Šlo vůbec o stejnou ženu? Jenže to, že byl u jejího lože, když umírala, potvrzovalo, že ji Walter považoval za svou matku. Kdo však byl pohřbený tam? A byl tam vůbec hrob nějakého jeho blízkého? Co když si to vymyslel jen proto, aby zdůvodnil, proč tu noc nebyl na Wittgensteinu?
Rád bych se podíval do té kroniky, požádal Oldřich Schlumu. Nebudu asi první, kdo vás o to požádal, že?
Jsi první, zdůraznil Kvardián Anselm.
Ale bibliotékář ho zdvořile opravil. Je sice první, kdo o to žádá, ale v ruce jí před ním měl už bratr Ondřej. Když se ve skriptoriu vyptával na jiné věci, měl jsem ji náhodou položenou na pulpitu. Nahlédl do ní a chvíli jí listoval. Našel tam opis starého kšaftu a po jeho přečtení byl hodně mrzutý, ale zjevně ho polekalo ještě něco. Vypadal trochu otřesený, když odcházel. Měl sepjaté ruce a neslyšně se modlil.
Přišel ještě někdy?
Asi za týden, vzpomínal bibliotékář Kašpar. Jenže já ji zamkl do truhlice a zrovna v té době jsem byl na zasedání generální kapituly a vrátil jsem se asi až za měsíc. A to už byl náš bratr Ondřej mrtvý. Zemřel jako opravdový mučedník.
Jistě, souhlasil Oldřich Schlumu, protože bylo zbytečné ztrácet čas teologickými polemikami. Půjdeme spolu do skriptoria?
Bibliotékář se tázavě zahleděl na svého představeného a teprve, když Kvardiána přikývl, odvedl ho chodbou zaklenutou nádherně zdobenými žebry do nevelké komnaty. Byla v ní 2 velká okna, u jednoho stál pulpit a na jeho horní hraně byly přilepené 3 voskovice. Zapalovali si jen večer a v noci, pokud tu chtěl knihovník pracovat. Kašpar otevřel truhlici, v níž byly uloženy největší poklady kláštera, celkem 20 tlustých kodexů. Ten, který se týkal Wittgensteinu, ležel hned na vrchu. Byl menší a hubenější než ty zbylé, vázaný v bělené kůži a vypadal skoro jako nový. Měla ho uložený v plátěném báčku, vysvětloval bibliotékář. I z toho vidíš, jak zbožná to byla žena, protože vědění je to nejcennější, co nám pán náš daroval. Pokřižoval se, pak kodex donesl na pulpit a položil ho tam. Ale neodešel, zamířil ke zdi a posadil se na lavici. Omluvně se usmál a tiše dodal, nařízení našeho bratra Kvardiána, jistě chápeš. Panoš o ta chvíli postál mezi vrbinami za mlýnem a představoval si, kam by na koni vyrazil, pokud by unesl dívku.
Mariana přišla na předměstí dobrovolně, dokonce neprodleně poté, co obdržela vzkaz. To znamenalo, že Slavíka znala a věřila mu. Určitě ho znala dobře a pokud se pohádali, to ještě neznamenalo, že by se nenechala přesvědčit a nešla s ním dobrovolně. Nejspíše tedy musel použít násilí, jen ji vysadil na koně před sebe a společně odjeli. Kam? Tohle vše bylo logické. Bohužel logická byla i odpověď na to, proč. Ať o tom přemýšlel, jak chtěl, a té myšlence se zoufale bránil, vycházela mu jediná odpověď. Právě proto, že se ti dva znali, bylo už asi pozdě. Únosce byl zločinec a chtěl Marianu navždycky umlčet. Nejspíše se obával, že by si mohla na něco vzpomenout a podle toho by ho prozradila. Mariana už nejspíše něco tušila, možná se ho zeptala na něco, co ho vyděsilo. Proto nabídl, že se sejdou a tu záležitost vysvětlí. Ve skutečnosti mu šlo o to vylákat ji z města. Jak panuš Ota Marianu poznal, byla to chytrá žena, v rozumné míře i opatrná, ale příliš sebevědomá. Jako každá ráda uvěřila, že se v případě svého milence mýlí a on není tak špatný, jak by se mohlo zdát. Toužila, aby rozptýlil její pochybnosti. Ženy tak rády věřily svým snům a lžím svých milenců. Nakonec si vybral stezku podél řeky. Pokud ji chtěl Slavík zabít, mohl to klidně udělat hned tam ve Vrbinách. Na předměstí nebylo bezpečno a kdyby ji ukradl měšec, začal by se vyšetřovat loupežný mord a podezření by padlo na nějakého pobudu. Jenže on ji odvezl a to znamenalo, že měl nejspíše jasnou představu, kde to s ní chce skončit. Možná na místě, které pro ně dva dříve něco znamenalo. Nemohlo to být tedy daleko. Otův kůň klusal pomalu a on se bedlivě rozhlížel. Potkal dva byřice, kteří prohledávali hřídký les, který měl po pravici. Asi po 10 minutách zastavil. Dál jet nemělo podle něj cenu. Stejnou cestou se pomalu vracel a zastavil u každé stezičky, která z cesty odbočovala do lesa. Byla to ta třetí. Někdo tu nedávno uvázal ke stromu koně, který se tu chvíli pásl. Postřehl, že tráva je čerstvě pošlapaná a jeden keř měl ulomenou větvičku. Klekl si a chvíli studoval stopy. Byly dvoje, větší a menší, a ty vedly do lesa. Zpátky se však vracel podle stop jen ten s větší nohou. Muž. Vydal se po stopách, ale nebylo to daleko. Stezička končila na malinkém plácku, porostlém hebkou trávou. Stínil ho košatý buk, u něhož ležela mrtvá Mariana. Spočívala na zádech, ruce měla sepjaté, jako by se modlila, a její tělo vrah pokryl květy. Na kmeni stromu nad její hlavou byl do kůry vyrytý kříž. Vše vypadalo tak míru milovně a něžně, jako by milenec ukládal do hrobu svou lásku, o kterou přišel nešťastnou náhodou. Jenže bylo to jen zdání. Když si panoš Ota klekl vedle mrtvé ženy, okamžitě postřehl modravé podlitiny na jejím krku. Vrah ji neprobodl, ale uškrtil. Ota zůstal klečet a dlouho se modlil za spásu její duše. V očích měl slzy, protože ho její nečekaný skon velice rozlítostnil. Co pak ho mohlo napadnout, že jí hrozí takové nebezpečí? I když to asi předpokládat měl. Jenže zločincovi kroky se vůbec nedali předvídat. Ten, kdo své oběti ukřižoval, nemohl být normální. Nakonec vstal a vrátil se na břeh řeky. Chvíli projížděl po cestě a na byřice narazil za chvíli. Vysvětlil jim, kde mrtvou ženu najdou a nařídil, aby ji přenesli do márnice. Nejraději té u minorického kláštera. Sám nevěděl, proč vybral tuhle a ne tu u kostela farního. Možná proto, že se kolem minoritů nějak točil celý ten příběh, který se snažili rozplést. Protože se už stmívalo, vyrazil tryskem k městské bráně, aby spravil opavského richtáře o výsledku hledání. Víc se dělat nedalo, protože tenhle mord zjevně souvisel s těmi předchozími a bylo tedy zbytečné hledat ve městě. Nepochyboval, že na vině je ta zatracená kronika, kterou maskovaný zločinec u Mariany hledal a dokonce ji mučil, aby mu prozradila její úkryt. Čeho si mohla všimnout, že jí to stálo život? Hned po návratu na richtu se panoš Ota zavřel ve své komnatě, s nikým ani nepromluvil. Sedl si na kraj lůžka a tupě hleděl do prázdna. Jak pomíjející byl lidský život a jak tenunká byla nit, na níž závisel. Dneska tu jsme a zítra být nemusíme. Lehnout si šel brzy, ale dlouho nemohl usnout. Ráno se vzbudil celý rozlámaný. Co si se mu zdálo, ale svůj sen si nepamatoval. Věděl jen, že byl temný a ze všech stran na něj útočily krvavé bestie. Ráno si Jaráč z mokré u stolu vyslechl jeho hlášení. On dojatý nebyl, protože Marianu znal stejně zběžně jako jiné měšťany, pro něj to nebyla osobní záležitost. Ve svém životě viděl díky richtářskému řemeslu už spoustu násilí a zla. Proto hovořil věcně. Je už v márnici a minorité předčítají litanie, zaspásu její duše. Má to na svědomí ten samý zločinec, kterého hledáš se svým pánem?
Řekl bych, že ano.
Takže už toho Slavíka hledat nemusím?
Ale ano, projdi s tím krajčím Opavu, jak jsme se dohodli, pro jistotu.
Jak chceš, pokrčil lhostejně rameny. Slavík je určitě přezdívka. V dané ženské si myslí, že když milence oslovují jinak, že se na jejich prohřešek nepřijde. Mariana byla cizoložnice, protože se s ním scházela podle zpráv z předměstí už za života svého manžela. Jen se divím, že si toho Slavíka nezavřela do klece hned, jak ovdověla. Bohatá byla dost, aby ho uživila, a on byl hlupák, že ji zabil.
Co jsi to řekl?
Vykřikl najednou panoš Ota plnými ústy, až se zakuckal. Že byla cizoložnice. Byla, na tom si stojím.
To nemyslím. Slavík, kterého mohla zavřít do klece.
To mohla, jenže on asi nechtěl.
Otovi se před očima myhla iluminace, kterou kdysi zahlédl v jednom klášteře. V jejím levém horním rohu byl erb a v něm Slavík v kleci. V tu chvíli mu to došlo a bezpečně věděl, kdo Marianu zavraždil. Popadl do ruky placku a omluvil se, že musí co nejrychleji zpátky na Vikštejn. Za chvíli se otevíraly městské brány. Oldřich z Chlumu stál ve skriptoriu u pulpitu a probíral se kronikou. Bibliotékář mu věnoval pergamen, aby si mohl dělat poznámky. Pomalu se před ním rozplétaly dávné události a začínal tak trochu chápat, jak to bylo s pány Skravař a ze Šlesvic. Byl teprve v polovině, když zvon oznámil čas večeře a večerních modliteb. Bibliotékář ho nemohl nechat ve skriptoriu samotného a tak se s ním vydal do refektáře. Dostal misku s trochou kaše, slabý krajíc chleba a malý džbánek řídkého piva. To byla jediná výjimka pro něj jako královského úředníka. Ostatní řeholníci pili vodu. Po večeři kvardián sice s nechutí, ale přece jen ustoupil Oldřichovu naléhání a tak bratr Kašpar nemusel s ostatními do chrámu, ale vrátil se s Oldřichem do skriptoria. Křesadlem zapálil voskovice u pulpitu, ale sám si sedl do šera na lavici u stěny. Sepěl ruce a modlil se, aby splnil svou večerní řeholní povinnost. Oldřich z Chlumu se ponořil znovu do zápisů v kodexu.
Písař, který ho vytvořil, měl úhledné písmo a vybroušenou latinu. Jeho zápisy byly věcné, bez obvyklých teologických úvah. Nebyl duchovní, jako autoři většiny kronik, a bylo to znát. V jeho věcném popisu se Oldřich z Chlumu orientoval podstatně lépe, i když stále cítil, že je tam mnoho nevysloveného. Důvod byl zřejmý. Písař nechtěl obviňovat nikoho ze svého okolí a panstvo už vůbec ne, pro případ, že by se jeho zápisky dostaly do rukou někomu nepovolanému. Narazil také na kšaft, který potvrzoval to, co věnek Skravař stále tvrdil. Podle pořízení jeho staršího bratra Vítka měl opravdu dědit mužský potomek. Tady to však bylo trochu nejasné, protože v latinském textu nebylo slovo progenies masculina, tedy mužský potomek, ale filius, což se nedalo chápat jinak než jako syn. Synovec, tedy nepos, jímž Jan z Wittgensteina byl, se tu nezmiňoval. Právně by tedy ten spor byl opravdu velice složitý a paní Eliška by tak úplně bez šancí nebyla, protože Vítek z Wittgensteina syna neměl. To si Oldřich z Chlumu myslel, ale jen do chvíle, než narazil na zprávy o tom, že pan Vítek opustil Wittgenstein a odjel bojovat po boku českého krále do Pruska. V kronice se uvádělo, že opustil svou těhotnou manželku Markétu. Ale když se o několik stran dále popisovalo, že hanebný rytíř Tunkl nebohou paní Markétu svrhl z hradeb dolů a její tělo se řítilo přes srázy a zůstalo ležet až na břehu řeky Moravice, o jejím těhotenství nebyla ani zmínka. Přitom by se podle zemského práva Tunkl dopustil dvojí vraždy, protože by zahubil i plod, který Markéta nosila pod srdcem. Na chvíli přestal číst, dlaní si soustředěně hladil krátce střižené vousy na bradě a uvažoval. Pak se mu vybavilo pár zdánlivě bezvýznamných poznámek, které během vyšetřování zaslechl. Původně nedávali žádný smysl, jenže najednou je viděl v jiném světle. Rychle se vrátil ke kronice. Její text mu umožnil formulovat novou hypotézu, která tentokrát objasňovala snad úplně všechno. Skončil, až když už byla hluboká noc. Bibliotékář seděl opřený o zeď a polohlasně chrápal. Vzbudil ho a v jeho doprovodu se odebral do špitálu, kde mu řeholníci vyhradili lůžko na noc. Bylo tvrdé a jemu se stejně spát nechtělo. V duchu kombinoval fakta, která v kronice nalezl. Sám nevěděl proč, ale najednou se mu vybavila jistá drobnost. Muž v masce, který přepadl paní Marianu, zabil jejího nevlastního syna a zul mu škorně. A ty odnesl. Vypadalo to naprosto nesmyslně a absurdně, ale teď mu to celé došlo. Útočník měl masku, mohl měnit hlas, ale jeho škorně by paní Mariana nejspíše poznala. Proto sebral jiné tomu nebohému mládenci. Obul si je a když musel před panošem Otou prchat, neměl čas se zase přezout. A tak v ruce odnesl ty své. V tu chvíli bylo Oldřichovi z Chlumu jasné, kdo vraždí a proč. Do rána už neusnul a hned, jak se rozednilo, osedlal si koně a hnal se k bráně, aby opustil Opavu, jakmile strážní otevřou těžká, železnými pásy kovaná vrata. Musel se stůj co stůj dostat co nejrychleji na Wittgenstein. Byla to nejspíše otázka života a smrti. U brány potkal panoše Otu. Ten rovněž spěchal a vyrazil stejně jako on, hned za Úsvitu.